stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Det lekende barn i strandkanten, det is, og det reker, det dunkende lyd av snekker som putrer forbi, og det hvitmalt Sørlandshus, og det den perfekte sommeridyll, og så kommer vi og ødelegger alt.
Vi skal snakke om den kalde krigen, vi.
God sommer til deg også, kjære lytter, som ønsker seg lettbente tanker og solige dager. Nå blir det jernteppe og kald krig og isfront og våpenkappløp og så videre. Sånn det her da, Erik. Ellers går det greit. Nå på sommeren.
Men jeg får si at vi fraskriver oss noe av ansvaret her. Fordi at,
altså, jeg synes
her
vi skal fraskrive oss alt ansvar for den kalde krigen.
Altså, jeg kan si at vi skal fraskrive oss alt ansvar for den kalde krigen. Vi var ikke gamle nok til egentlig å ha bidratt så mye til den. Men i tillegg skal man si at dette jo faktisk genuine spørsmål som har dukt opp fra dere. Og det dette et spørsmål som har dukt opp ganske mange ganger, og tenkte, nå får vi kanskje bare prøve å ta litt hyll på den byllen da, siden vi uansett her, og det sommer, og vi kan chille litt da. For det ikke, ja.
Dette vår versjon av å chille litt. Ja. Vi lager det som greia da, hvis du plutselig nå har liksom leita rundt i podcastverdenen og funnet romkapsel. Hei på deg, veldig hyggelig at du har funnet den beste og eneste podcasten, nesten den eneste. Jeg vet at det et par andre, i Norge, som handler om nettopp romfart. Vi lager nå gjennom sommeren noen litt kortere sommerspesialsendinger, som utelukkende laget på bakgrunn av spørsmål som sendt inn til vår Facebook-side. Der kan du også søke oss opp, Facebook, det altså, Romkapsel, der er vi. Og nå har vi kommet til Eivind Mork, som har et spørsmål som skal besvares på en alt annet enn lettbeint måte. Nå i sommervarmen, forhåpentligvis. Dette et opptak. Eivind Mork spør mer om buran og energi. Du som har russisk utdannelse og drikker mye vodka, Erik.
Energia, tror jeg.
Energia. Ja, ja. Hvilke forskjeller var det mot romferga? Hva ville det ha hatt å si for romferga?
Eller for romfarten, ja.
Romfarten, ja. Om Sovjet ikke hadde blitt oppløst på den tiden det ble.
Ja, det altså, dette Buran, ja, har Buran. Har jo faktisk
Vi har vært innom det tidligere.
Vi har vært innom det tidligere, og det også en gjenganger, og det ikke så veldig rart, for det jo på en måte det den andre store romferien. Buran betyr vel snøstorm på russisk, og det liksom, det var Sovjetunionens store romferieprosjekt. På 80-tallet, de gjennomførte en perfekt testflight i 1988, og så fløy den aldri igjen. Den ble puttet i en hangar nær Baikonur, der hvor man driver og skyter opp den dag i dag.
Hadde de bare en?
De hadde flere. Den første ble puttet, den som fløy ble puttet i en hangar. Ja. Så da raste taket sammen og knuste Buran og drepte altså faktisk 8 ansatte i 2002.
Jøsses du.
Så var det versjon 2 av Buran som heter Buria. Den er nå helt forfallen. Den står også på Baikonur i en hangar. Den tagget ned, og det har faktisk vært en stor sak i Russland i det siste. De har vært veldig opptatt i forbindelse med Gagarin-jubileet, ikke sant? Ja. Så har de vært veldig opptatt av deres tapte storhet. Det helt sant. Altså, de har ikke vært flinke nok til å følge opp historien. Mange skammer seg over hvor dårlig historien har blitt tatt vare på, og bilder av den nedtagde sovjetiske romferia blir da delt i russiske sosiale medier under taggen Tilgi oss jury.
Ja, ikke sant? Fordi jeg har sett blant annet på YouTube, så det jo ikke bare en, det finnes så mange forskjellige sånne Urban Explorers som har tatt seg inn I dette. Ja. Dette jo bevokta og inngjæret området,
denne hangaren
og sånn. Men de har altså tatt seg inn I denne svære, enorme hangaren hvor denne romferga står. Og det jo bare et skal, for den jo ribba for alt innvendig alt og sånne ting. Og den ser jo veldig sånn forfallen og klar ut. Men det utrolig kult å se.
Det utrolig kult å se. Og det, man har en sånn litt uggen følelse av at du kan I praksis komme deg inn der hvis du gir sikkerhetsvakten en flaske vodka, liksom. Det litt...
Vi vel der, tenker jeg.
Jeg tror vi litt tror der. Men ja, altså, nå har jo vi tidligere I sommer, så har vi jo, takket være et godt lyttespørsmål, så har vi jo hørt at sovjeterne hadde, parallelt med amerikanerne hele tiden, så har de, helt siden 50-tallet, hadde de et romferieprogram. Og deres romferie var jo liten, det var den som het Bezpilotny, Orbitalny, Raketoplan, Bor. Jeg husker det.
Ja, det.
Men nå sitter det. Det var altså faktisk en liten romferie som amerikanerne endte opp med å kopiere. Men så fikk sovjeterne på 70-tallet nyss om at amerikanerne planla å bygge en svær romferie som var stor nok til å faktisk kidnappe sovjetiske satellitter med et digert lasterom. Og da la de sine planer om de også, så da skrinla de alle planene om små og praktiske romferier, og så skulle de bygge en stor og upraktisk en, men de lå jo da langt etter amerikanerne.
Det som Vasaskeppet, vet du. Det er helt strålende.
Det helt strålende. Men det de skjønte da var at de lå langt etter amerikanerne. Amerikanerne hadde allerede holdt på I flere år og hadde dessuten mye mer penger og ressurser. Så det de gjorde var at for det første så tok de offentlige NASA-dokumenter, for NASA pålagt å dele veldig mye av forskningen sin. Så de kopierte selvfølgelig de, og I tillegg så skal de ha gjennomført et av verdens første hackerangrep for å gjennomføre industrispionasje. Altså de hacka NASAs datamaskiner midt på 1970-tallet.
Oi.
Og ifølge vestlig etterretning så har sovjeterne på den måten spart noe sånt som 10 år med forskning. Virkelig 10 år med forskning, og det jo forskning på varmeskjoldet, hvilke kjemiske stoffer du bruker, styringssystemer, datamaskiner, programvare, masse forskning.
Ja, fordi, altså, jeg vil jo anta at de fleste som hører dette her har sett bilder av både romferja og Buran.
De slående like.
Ja, det ikke til å komme unna at her det
og ikke sant, og altså, jeg vet ikke, nå jeg faktisk ikke klar over I hvilken grad Roskosmos I dag, altså Russlands NASA, sier at dette var en kopi. Men I romhistoriske kretser alle enige om at det var en kopi, men her jo saken, du har muligheten til å lage en kopi. Men når du har det da, når du da har sett på liksom hva motparten har gjort, har sett motparten I korta, så har du selvfølgelig også muligheten til å si, ok, dette ser kult ut, men vi ville kanskje ha gjort det på en bedre måte. Mm. Og det skal sovjeterne ha. Da de først satt med denne her, de sparte inn disse 10 årene, så brukte de tida si godt. Altså, ingen skal benekte at sovjeterne hadde briljante ingeniører når det gjaldt fly og romfart. Det hadde de hele veien. Så disse her veldig dyktige sovjetiske ingeniørene sa, ok, amerikanerne har bygd en helt grei grunnmodell, men her, slik kan vi forbedre den. Mm. Og i så måte kan man si at det mange som da vil si at hadde Buran ikke blitt satt på bakken på grunn av økonomiske problemer og Sovjetunionens fall, så hadde man hatt en bedre romferie enn romferia I rommet. Det det ingen tvil om. Den hadde jo, for eksempel så hadde den, altså den amerikanske romferia, det hvis man ser det for seg, den hadde jo disse 3 svære hovedmotorene satt nederst på romferia, og så var de koblet med rør til den svære brennstofftanken. Sovjeterne droppet disse digre hovedmotorene på selve ferja og plasserte den I stedet for på en egen rakettdel som het Energia. Ja, så Buran og Energia var liksom egentlig 2 separate systemer.
Ja.
Og fordelen med det var at Energia den var et selvstendig system med samme løftekapasitet som Saturn 5. Og da fikk du på en måte 2 i 1. Du fikk faktisk en månerakett som du kunne sette et månerakettskip på om du ville. Eller om du ville så kunne du plassere en romferje på den. Det ga jo da større fleksibilitet, selvfølgelig I bruken, og I tillegg så slapp du et problem som var veldig stort for romferja, og som NASA ikke snakket så mye om, fordi at det var liksom den tredje tingen som kunne ha drept romferja. Det ene var jo at hovedtanken eksploderte, sånn som skjedde med Challenger. Den andre var at varmeskjoldet gikk I stykker, og at romferja gikk I oppløsning, som skjedde med Columbia. Den tredje tingen som faktisk også nesten skjedde under en romferjeferd på slutten av 90-tallet, det var at en av motorene sviktet, fordi at siden den var festet på selve ferja, så kunne de bli ekstra dramatiske. Ja, så det fiksa de. Ja. Og det gjorde at Energia potensielt sett kunne ha vært brukt, altså, eller Buran kunne ha vært skutt opp mye oftere.
Ja.
For du slapp å liksom demontere disse 3 store kompliserte motorene.
Ja.
I stedet for så kunne du bare fylt på tanken og sendt den opp igjen. Så og det var til og med sånn at gjenbrukbarhet, altså gjenbrukbare deler av energia, ble drøftet, og sovjeterne fant et ganske unikt konsept. Vi har sett gjenbrukbare raketter fra SpaceX, de lander på en rakettflamme. Romferja hadde jo gjenbrukbare disse siderakettene, faststoffrakettene, de landet under fallskjerm i havet utenfor Florida. Energia, der ble det drøftet å feste svære vinger som lå opp, som kunne dreie, så de liksom lå langs hjelperakettene, og når hjelperakettene ble sluppet av høyt over Sibir, så vridde disse vingene seg 90 grader, og så plutselig så hadde du en korsformet konstruksjon da.
Rakettoplan?
Rakettoplan som ja. Da landet som glidefløy ned mot da det de hadde tenkt å bygge, altså landingsplasser i Sibir, ikke sant? Ja. Så det var en av mange fordeler. Og så hadde den dessuten så kunne lande automatisk uten piloter. Det kunne jo aldri romferja, ikke sant? Så den første testferden ble gjennomført uten piloter ombord, som jo selvfølgelig er det eneste smarte. Amerikanerne gjorde det med mennesker ombord.
Ja, de skulle jo egentlig, var det ikke, det, jeg husker ikke helt bakgrunnen for det, men det var vel egentlig planen å gjøre med romferja også, men ja. Så endte det opp med at det ble det ikke.
Ikke sant?
Vi tar en råsjans og håper det går bra.
Ikke sant? Og det handlet jo også om, det handlet jo egentlig mer om politikken, ja. om teknologi, at amerikanske astronauter insisterte på å sitte, sitte bak spakene. Ja,
for de ville ikke bli marginaliserte.
Problemet med det var selvfølgelig at det ga mye mindre fleksibilitet i forhold til hvordan du kunne styre den ned igjen. Så, og energien landet, Buran landet perfekt under automatikk, så det perfeksjonerte de. Og så hadde de en ting til som jeg ikke var klar over, som jeg oppdaget her i research av dette, og det er at, og det er noe som man også oppdaget ganske nylig. Altså, et hovedproblem med romferja, det var hele tiden, hvis noe gikk galt med romferja oppe i rommet, så ville det være veldig vanskelig å redde astronautene ned igjen, fordi at det tok så lang tid å og sette en romferie sammen igjen etter en ferd,
ja.
At det var veldig sjelden at det sto liksom to romferier klare, sånn at en kunne liksom fly opp hvis det gikk noe galt med ja, oksygenforsyningen, eller som skjedde med Columbia, at det var et hull i vingen,
ja.
Og hadde NASA sjekket det, så ville de sagt, dere kan ikke lande, så vi må hente dere. Vel, det var umulig å redde Columbia-astronautene, for det fantes ikke noe redningsskip klart. Det hadde faktisk sovjeterne planer for, så de hadde en Soyuz, de. Så de hadde tenkt å kombinere og bruke sine gamle romkapsler som redningsskip for romferja si. Og det var til og med et crew, det var et mannskap som var klart som backup. Altså til å, det var to kosmonauter som skulle styre Buran opp på den første bemannede ferden som aldri ble noe av. Og så var det en kosmonaut som var trent opp til å styre en Soyuz opp alene.
Ja.
Og så var det plass til to stykker til selvfølgelig, for Soyuz hadde plass til tre, for å hente dem ned. Så med andre ord, allerede i 1986 så hadde sovjeterne et redningssystem som amerikanerne ikke hadde i 2003 for romferja.
Igjen så slår det meg, dette er sånn et lite sånn drypp som kommer ganske ofte, at på veldig mange ting så slår det meg at sovjeterne var mye smartere enn amerikanerne.
Faktisk så tenker jeg noe av det samme, at altså, det var, når det gjelder Sovjetunionen generelt, alt var galt med det samfunnet, og det er greit det er borte, men vi skal ikke ta fra dem at på noen områder, og da særlig romfart, men også delvis på luftfart, så var de briljante. Og de hadde også mye mindre ressurser, de hadde mye strammere forhold, det var et diktatur, det var mye vanskeligere å jobbe innenfor rammer av det. Og på sett og vis kan du si at sovjetisk romfart er for så vidt litt grann som romfartsens start på Peenemünde, altså med de første, med Werner von Braun og folka rundt han. Det var ekstremt begrensede forhold, men innenfor rammen av det så klarte du å gjøre enormt mye arbeid på ganske kort tid da, og du klarte å gjøre arbeid som virkelig var bra, som lå langt foran det alle andre klarte.
Så da vet vi at trusselen om en smertefull død i en gulag i Sibir gjør underverket.
Altså, det er interessant du sier det, for det har vært folk som har påpekt det er et lite paradoks som ligger i dette, og det er at på en del typer høyteknologi, absolutt ikke alt, men på en del typer høyteknologi, så er det ikke nødvendigvis en ulempe for teknologien da, å være et diktatur. Altså det er, ja, men det, altså, nei, det er men et paradoks, men for at du tenker at men forskere skaper best når de er helt frie. Ikke alltid, og det er noe som er stoff til ettertanke, og hvorfor det er sånn kan man jo godt diskutere.
Men da kan du også si at som du er veldig glad i å bringe opp, og som ofte dukker opp når vi snakker om utfordringer, for eksempel da, eller spesielt i NASA, er jo all politikken og alle hensyn som skal tas for at midler skal distribueres riktig, slik at ting får gjennomslag i senatet, og så videre, og så videre. Det er jo ikke et problem som eksisterte for eksempel på Peenemünde eller da i Star City som i de russiske sovjetiske romfartsprogrammet.
Helt sant, når du først hadde kommunikasjonslinjene oppe, så var det veldig rask kommunikasjon, og da var det mer effektivt enn det skulle gjennom 3 kongresshøringer og 15 komiteer, og så skal hver delstat ha sitt besyv med. Og vi ser det veldig tydelig i Europa nå med ESA. ESA gjør fantastisk mye bra, men ESA er jo også et mini-EU på sitt aller verste. Det er jo liksom sånn 18 komiteer og alltid 35 land som skal ha sin, skal ha, ikke sant, ha sitt syn fram. Masse hensyn å ta. Og en av de som sa det tydeligst var jo nettopp Werner von Braun, som når han kom til USA og gjerne ville ha gjennomslag for sine ideer og gå videre med romfart, da, så skjønte han jo veldig fort. Altså, han hadde hatt det så lett, for han kunne jo gå rett til Albert Speer, rustningsministeren til Hitler, og si ikke brauche videre metall, ikke sant? Og så kommer det jo, men da sender vi noen jernbanevogner med det du trenger. Men så kommer han til USA, og så er det sånn, og så han ga faktisk uttrykk for det, at han skjønte at det hadde vært veldig mye enklere for han i den posisjonen han var. Så var det selvfølgelig ikke noe enkelt for alle slavearbeiderne og sånt, det er helt sant, men for han som ingeniør der og da, så var det noen snarveier. Og det samme gjaldt jo Koroljov, som var liksom motstykket til sovjeterne. Han hadde direkte kontakt med Khrusjtsjov på 60-tallet, og det er klart, har du den telefonlinja, du kan liksom gå til sjefen og si, du, jeg trenger noen ekstra milliarder rubler.
Ja, så...
Så har du det. Så det er sant. Men uansett, de gjorde godt arbeid, og det kommer du liksom ikke fra. Og da kommer vi til det andre spørsmålet, da, som også er innmari interessant, som han stiller, og det er... Hvordan kunne det ha sett ut hvis ikke Sovjetunionen hadde falt?
Mm.
Og det første jeg tenker er selvfølgelig at Sovjetunionen falt jo delvis på grunn av pengemangel. Økonomien knakk. Så man må jo anta at hvis Sovjetunionen hadde overlevd, så ville de også hatt innmari trang økonomi på 90-tallet. Og det ville nok ha preget romprogrammet også. De ville ha måttet kutte i det. Men hvis ikke det hadde skjedd da, hvis Sovjetunionen hadde overlevd, og de hadde gjennomført de planene de faktisk hadde for energia og buran, så tror jeg faktisk at dette ville ha forandret romhistorien ganske kraftig.
Det tror jeg også.
Ikke sant? For at du hadde for det første, en ting er at du hadde hatt en ekstra romferie som var bedre enn amerikanske, så amerikanerne ville kanskje ha skjerpet seg. Det hadde vært bra. Derfor jeg også sier at...
Jo, men jeg tenker at der ligger jo egentlig svaret på alt. Det er det, når du har den der rustnings... Det der kappløpet som... antageligvis ville ha pågått.
Ja, det ville
nok. Så det får jo partene til å uppe gamet sitt noe så intenst.
Ja, og derfor sier jeg også at det er på ingen måte en ulempe for amerikanerne at Kina til de grader er kommet på banen nå og sier at vi ønsker å bli en romstormakt på linje med USA, og faktisk viser det ved å drive og sende ting til Mars og sende opp romstasjoner og bygge en månerakett. For at
ja, da bør de bør jo føle viss flamme under ræva borti
ja, nasa. Ja, for altså, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg følger jo dette, jeg har fulgt det tett nå i mange år, og jeg har merket meg tonefall de siste årene etter alle suksessene, ikke minst i SpaceX da, at amerikanere er blitt litt høy på pæra.
Mm, ja.
De ser på ESA og sier ESA er et byråkratisk mareritt. De ser på India, de ligger 30 år etter, ikke sant? De ser på Russland som er i forfall nå dessverre. Og så plutselig så dukker det opp en, og så ser du hvordan de omtaler Kina nå, så tenker jeg, vel ok, nå snakker du, de omtaler Kina som en reell konkurrent, så tenker jeg, men det har dere egentlig bare gått da.
Ja, ja.
For det får dere, da blir ikke dere slappe, for at, er det farligste som kunne skje nå, og sier, ja, nå har vi jo fiksa det, nå fikser Elon alt.
Ja.
Elon har sinnssykt mye arbeid igjen å gjøre før det der romskipet flyr,
ja.
Så det er helt greit med konkurranse, men som sagt, ja, det kunne ha forandret romhistorien. Det viktigste er dette at du hadde denne svære raketten, energia.
Mm.
For at, for eksempel, dagens...
Ja, for det er ikke den de bruker til å sende, for eksempel, type Soyuz.
Nei, ikke sant? Den hadde vært perfekt til å bygge svære ting i rommet. Så for eksempel, den internasjonale romstasjonen, den ble satt sammen av 30 ferder. De fleste av dem romferieferder. Mesteparten av det du brukte i romferie, den siste fasen av romferiens eksistens, gikk med til å sende opp småbiter av romstasjonen. Hele dagens romstasjon kunne vært sendt opp med fire energiaferder, ikke sant? Fire ferder, så hadde du vært ferdig med det. Digre klumper. Men ikke minst, det var en månerakett. Du kunne ha hatt måneskip, du kunne ha begynt å tenke på å bygge et romskip til Mars, sette sammen 3-4 deler, sende opp brennstofftanker, slike ting. Så du hadde hatt en rakett i Saturn 5-klassen i Sovjetunionen på 90-tallet. Det måtte ha fått et svar i USA, for amerikanerne...
Mm, ja.
De ga jo benger etter, for det fantes ikke noen konkurrenter.
Ikke sant.
Så de begynte å snakke om det, og så i 20 år så diskuterte de forløperen til det som nå SLS, som de nå har brukt 20 år på å bygge. I 40 år så har de liksom vasa rundt og sagt, vi trenger egentlig en sånn stor rakett, men vi trenger det ikke, for det ingen
ja, det ikke som noe, gjør det, ikke sant? Det ikke noe sense of urgency.
Og den planen, den fantes jo, det var noe, den ble kalt for Shuttle C, og det var jo egentlig å gjøre det samme med romferien som man gjorde med Buran. Og det var å si, kan vi sende opp svære ting i rommet uten det der flyet?
Ja.
Kan vi bare feste, ta en diger del av romstasjonen, feste de der tre motorene nederst på den delen, og så bruker vi resten av romferias tank og hjelperaketter. Og selvfølgelig, det hadde jo vært mulig det, det hadde vært fullt mulig å bygge den, og da hadde du hatt en Saturn 5-rakett, og det hadde vært ganske billig å gjøre, for at du hadde jo egentlig nesten alt du trengte. Hadde vært fryktelig mye billigere enn å gjøre det som man gjør nå med å bygge denne SLS-raketten, og starte, fordi i praksis startet du fra scratch. Og da kunne man for eksempel, det fantes en helt konkret plan på 90-tallet som handlet om at med 6 sånne Shuttle C-oppskytninger så kunne du bygd et Mars-skip, ikke sant? Så i stedet for å ha 30 oppskytninger til romstasjonen for å sette sammen en romstasjon, så kunne du ha gjort unna den byggingen mye fortere, og du kunne ha fått skip til Mars. Så ja.
Men da ja. Hadde kanskje ikke Elon Musk vært der han er, da, for da var det, hadde jo allerede vært folk på vei til Mars.
Så du, det kan liksom... godt tenkes, eller han hadde tenkt annerledes på det. Ja. Kanskje han hadde tenkt på samme måte. Da hadde han kanskje tenkt i forhold til Mars, man har tenkt i forhold til bilindustrien. Den eksisterer, men vi kan gjøre den bedre da.
Ja, ikke sant.
Det fantes, ja. Det fantes til og med faktisk en måneplan, altså å sende mennesker tilbake til månen med Shuttle C. Og ja. Da hadde du gjort det i 2 omganger. Da hadde du sendt opp selve måneskipet med en, og så hadde du sendt opp romferja med vinger med en annen, og så hadde du bare latt dem gå over til liksom, dokka med måneskip og sendt av gårde. Så jeg tenker da, det finnes et sånt alternativ 2001, ikke sant? Hvor det finnes 2 kjemperaketter på kloden, Energia og Shuttle C, og hvor vi kan egentlig reise hvor vi vil i solsystemet, for vi har kapasiteten. Og da det, kan man tenke seg for eksempel at president Gore, for det var jo egentlig han som vant valget i 2000, det vet jo han, at han da kanskje trenger å ta en Kennedy da, for å legge skandalene, Clinton-skandalene bak seg.
Ja.
Og så har han jo måneraketten, og så drar folk tilbake til månen, men de drar ikke tilbake, sånn som vi snakker om nå, kanskje en gang før 2030, de drar tilbake sånn typ 2000. Og, ja, altså gjerne i hans første periode da. Han kunne jo, han, hadde han på en måte, altså sånn som han der galningen som vi nå heldigvis ikke har i Det Hvite Hus lenger, han hadde jo den planen om at i løpet av 4 år så skulle det være
Boots on the moon,
ikke sant? Vel, altså, det var helt utenkelig, for det fant, du hadde ikke raketten, men da hadde du hatt raketten, var egentlig poenget.
Så, og alt er bedre med store raketter.
Ja, helt til slutt,
ja.
Her er saken. Det finnes et lite, det er faktisk, vet du hva? Det er et sommertips i tilfelle det er noen som våger seg på å reise ned til kontinentet i sommer. Og i tilfelle er åpent. Ja, dette er ikke tull engang. Det er altså faktisk mulig for oss i Europa. Dette var noen som kom med tips på et forum. Det var på Twitter, var det. Det er mulig for oss å se en Buran. Det er faktisk enklere for oss å se en Buran enn en romferie. Det finnes ingen romferie å se i Europa. Alle de som er igjen står i USA. For det er altså, akkurat som amerikanerne bygde en testmodell av romferie som heter Enterprise. Det var den som fløy på slutten av 70-tallet. De fløy den blant annet på en jumbojet.
Ja.
Det finnes en testmodell som da heter OK-GLI, som sovjeterne bygde. Den ble faktisk altså solgt i Tyskland, og den står i Teknikmuseum Speyer. Det er en times kjøring sør for Frankfurt. Det museet, det har jeg sjekket ut, det finnes. Det er for øyeblikket stengt på grunn av lockdown. Men når det åpner, jeg kan bare si en ting, altså, det er dit må man jo. Da får man faktisk se, ikke den fløy aldri i rommet, men det er altså en av de modellene som blir brukt for å teste landing av Buran. Så det finnes altså, det er mulig å se en Buran som ikke er tagget ned og falleferdig, og du kan se den i Tyskland. Ja, hvor lang tid tar det å kjøre fra, altså, ikke sant? Det er jo...
Det er danskebåten ned.
Det er danskebåten ned, det er ikke langt. Tyskland er, det er autobahn. Hallo,
så,
du er der på en halvtime.
Dette du nå har hørt er altså en spesial sommerspesialepisode av Romkapsel. Nå også med reisetips.
Ja, men jeg tenkte var ikke det helt perfekt.
Ja, jo.
For jeg tenkte at vi har jo sånn, ja, hvordan skal vi gå ut på dette? Kos dere. Ja, men folkens, helt konkret.
Ta en tur til Teknikmuseum Speyer.
Teknikmuseum Speyer og Eivind, jeg håper at...
Frankfurt.
Ja, nemlig. De kosmonauter inn der Sovjetunionen. Så ja, Eivind, jeg håper du er rimelig fornøyd med vårt svar. Det ble jo litt kort om Buran, men det er sikkert mye mer å si om Buran. Men ja, det er et kult prosjekt, det er jeg helt enig i, og vel verdt å prate om. Og det er det som jeg sier, det er en sånn tapt mulighet i historien. Det er synd det ikke skjedde, det er jeg faktisk enig i. Det er bra at Sovjetunionen forsvant, men det er synd at Buran forsvant, og det er et veldig trist for russerne at den står og forfaller, altså, det er det jo.
Og på de koselige ordene så tenker jeg vi gir oss, sier das vedania og spasiba, ja. Og ønsker deg en fortsatt en nydelig sommer. Har lyst til å skjenke oss en softis, så søk opp romkapselen ut I Halvorsen på Vips. Og så høres vi igjen med en ny sommerspesial neste, ja, hvis vi gjør det sånn, og sier vi det bare kronologisk neste mandag. Du kan hende du hører dette her når som helst, og så da bare gå til neste episode.
Jeg har en ugen følelse at det kan hende det blir litt mer kald krig, men med en helt annen og oppsiktsvekkende vri.